Zahvala Allahu, gospodaru svevišnjem. Neka su salavate i salami na Allahovog miljenika, odabranog roba i poslanika, Muhammeda, njegovu časnu porodicu, ashave i sve one koji njegovu uputu slijede sve do sudnjega dana. Sinoć smo učeli komentar jednog hadisa koji prenosi ashab Ebu Zer el-Gifari, u kojem govori kako je poslanik alejhiselatu vesselam tom svom ashabu, tom svom bliskom prijatelju dao jedan kratak i sažet, ali vrlo koristan savjet. Taj savjet je u stvari riječ o tri smjernice. Ovi koji sinoć bili, o čemu se radilo? Šta je rekao poslanik alejhiselatu vesselam ovom svom ashabu Ebu Zeru? Prvi savjet kojeg mu je dao bilo je ittaqillaha haythuma kunt. Boj se Allaha gdje god se nalazio. A zatim druga smjernica bila je i loše je djelo uslijedi dobrim koje će ga pobrisati i ljudima se lijepo obhodi. Dakle, ove tri smjernice poslanik alejhiselatu vesselam svojim jezgrovitim govorom obuhvatio je Božije pravo kod nas, Allahovih robova, pravo nas samih prema našim dušama i pravo drugih ljudi kod nas. I sinoć smo kazali nešto o ovoj prvoj poslaničkoj smjernici o bogobojaznosti. I kazali smo kako su bogobojazni oni koji od svog gospodara strahuju, koji paze granice koje je Allah postavio i odredio, koji se svog gospodara jednako boje kada su na očima drugih i kada su osamljeni. I kazali smo da su to stvari Allahove evlije. Ela inna evlija Allahi alladine amenu. Ela inna evlija Allahi la khaufun alihim wa la hum jahsanun. Doista, Allahove evlije, Allahove štićenici, oni neće ni od čeg strahovati i ni za čim neće tugovati. A zatim, u produžetku ovog ajeta, dolazi pojašnjenje ko su to Allahovi štićenici, Allahove evlije, ellezina amenu ve kanu yattaqun. Oni koji su vjerovali i koji su se Allaha bojali. I spomenuli smo mnoge vrline koje Allah obećaje onima koji se njega iskreno boje. I obzirom da su bogobojazni na tako visokom stepenu, možemo se zapitati da li ti ljudi uopšte griješe? Da li da bi neko bio evlija ne smije sebi priuštiti da ikada pogriješi? Ne, tako nešto nije zamislivo. Tako nešto od čovjeka ne može se tražiti. Jer naša ljudska vrsta je podležna griješenju. Poslanik alejhiselatu vesselam kazao je svi sinovi Ademovi, dakle svi sinovi prvog čovjeka, odnosno ljudska vrsta, svi oni griješe. I ovdje nema izuzetka. Dakle, svi sinovi Ademovi skloni su greškama. I onda dalje poslanik u ovoj predaji kaže, a najbolji griješnici su oni koji se kaju. Dakle, da čovjek povremeno napravi određeni propust, to je jedna neminovnost. Međutim, oni odabrani sinovi Ademovi su ti koji kad shvate da su pogriješili, brzo se vraćaju i brzo se kaju tražeći oprosta od svog gospodara. U ajetima sure Al-Imran uzvišeni Allah opisuje bogobojazne. Između ostalog, u tim ajetima o njima se kaže وَلَذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. I oni koji udjeljuju u iz izobilja, a i kada su u oskudici. Dakle, oni jednako udjeljuju. Onda kada su imućni, a i kada su u oskudici. Jer to je jednostavno osobina koja se kod njih izgradila, oni su jednostavno navikli da udjeljuju. Pa stoga udjeljuju i kad imaju i kad nemaju, onoliko koliko su u stanju. Zatim dalje nastavlja se u ovim ajetima opis tih bogobojaznih ljudi. Pa kaže i oni koji svoju srdžbu prikrivaju. Dakle, ne kaže se u ovom ajetu oni koji se nikad ne srde, jer to nije ljudska osobina. Čovjek mora ponekad naći se u situaciji da se razljuti, ali šta je osobina mutakija, bogobojazni? Oni koji svoju srdžbu suzbijaju. Dakle, oni vladaju sobom, svojim postupcima i u tim trenucima kada su ljuti, kada su srditi. U jednoj vjerodostojnoj predaji stoji da je poslanik alejhiselatu vesselam kazao: nije snažan onaj ko pobjeđuje u hrvanju i borbi, nego je snažan ko? Ko zna tu predaju? Šta je rekao poslanik alejhiselatu vesselam? Ko je uistinu šedid i snažan?
Onaj ko savlada srdce.
Onaj ko sobom vlada kada je u bijesu, kada je u srdžbi. Dakle, ovdje u ovom ajetu uzvišeni Allah naglašava da je od osobina bogobojazni da oni svoju srdžbu suzbijaju. Prilikom spomena ovog ajeta prikladno je kazati jedan događaj koji se zbio jednom od naših dobrih prethodnika nakon vremena ashaba. Dok je jedne prilike taj čovjek poznat po bogobojaznosti, po svojoj skromnosti i učenosti, dok je jedne prilike njegova robinja služila mu kafu i dok je sipala u šolju, ona je zapela i poslala po njemu tu kafu. Međutim, i ta sluškinja i ta robinja je bila isto tako učena. Pa se je ona u tom podesnom trenutku sjetila ovih ajeta sure Ali Imran, u kojima Allah opisuje bogobojazne. Pa ona njemu kaže, jeli da je od osobina bogobojazni, وَلَعَفِينَ عَنِ nas. Oni koji praštaju ljudima. Pa kaže ovaj čovjek, dobro, oprostio sam ti. وَلَعَفِينَ عَنِ nas. وَلْكَادِ مِنَ الْقَيْدِ. I ona dalje nastavlja i kaže, i oni koji svoju srdžbu skrivaju. Pa on kaže, to, prikrio sam svoju srdžbu, neću je na tebi ispoljiti. I ona završava ajet i kaže, Wallahu yuhibbul muhsinin, a Allah voli dobročinitelje. A on kaže onda, slobodna si, nisi više robina, oslobađam te, ne bi li ispunio i tu završnu osobinu u ovom ajetu, ne bi li bio od dobročinitelja. Dakle, to su osobine mutekija. Njima se isto tako može desiti posrtaj, ali njihova karakteristika je da oni ne ustrajavaju na grešci. وَلَذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Ovaj ajet odmah nakon onoga prethodnog isto tako govori dalje o mutekijama i kaže da su to oni koji kada počine kakvo nevaljalo djelo ili kada sebi nepravdu nanesu, a šta znači sebi nepravdu nanesu, misli se počine kakav grijeh. Oni se sjete Allaha, vrate se svom gospodaru i ne ustrajavaju na tom grijehu. Dakle, to je njihova osobina. Ako zapadnu u grijeh, da se oni brzo vraćaju, brzo se svog gospodara sjećaju i brzo te učinuju. I u ovom hadisu, s čim smo mi komentarom počeli sinoć, nakon što je poslanik alejhiselatu vesselam skrenuo pažnju na bogobojaznost, daje drugu smjernicu tom svom voljenom ashabu i kaže mu da loše djelo uslijedi dobri koje će ga pobrisati. Jer od Allahove blagodati, od blagodati našeg gospodara, učinio je da postoji mogućnost kad se uradi kakvo loše djelo da se to nadomjesti. Pa je stoga propisano, kad čovjek pogriješi, kad čovjek osjeti da je uradio nekakav grijeh, da nakon toga nastoji učiniti što više dobrih djela, jer ta dobra djela će brisati ona loša. O tome govori kuranski ajet gdje uzvišeni Allah kaže: "Wa aqimis salata tarafay an-nahar wa zulfan min al-layl. Innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at." Ti klanjaj jutrom i večeri, a i po noći. I nadalje Allah kaže: "Doista dobra djela brišu hrđava, brišu ona djela koja su loša." Dobrim djelima se iskupljuju koji grijesi, veliki ili mali. I šta su veliki grijesi, a šta su mali grijesi? Kako se pravi razlika između njih? Ko će nam kazati šta je veliki grijeh? Hamza, ti? Siguran. Veliki grijeh se smatra svako djelo za koje postoji šarijetom predviđena sankcija, šarijetom predviđena kazna, kao što je recimo krađa. To djelo ima u šarijetu predviđenu kaznu, pijenja alkohola i tome slično. A isto tako i djela koja su nevjerstvo, koja izvode iz vjere, su također veliki grijeh. A i svako djelo za koje je došla prijetnja džehennemom, vatrom, ili svako djelo čiji počinitelj je proklet u Kur'anu ili u sunnetu Allahovog poslanika. Dakle, sva ta djela protiv kojih je došla jedna takva prijetnja smatraju se velikim grijesima. Takva djela, da bi se oprostila, neophodna je teuba, neophodno je pokajanje. A ona djela koja su manja od toga, njih će dobra djela pobrisati. U jednom hadisu poslanik alejhiselam kazao je: jedan namaz do drugog namaza, džuma namaz do džume, ramazan do ramazana, brišu grijehe koje se između njih počine. I da ćete ne betil kebajer, kada se kloni je li činjenje velikih djela. Kada se dakle sačuva čovjek od toga da zapada u djela protiv kojih je došla prijetnja u Kur'anu i sunnetu, manji grijesi će biti pobrisani dobrim djelima koja on u međuvremenu čini. A što se tiče tih velikih grijeha, obaveza je na griješniku da se pokaje. Dakle, da žali zbog toga što je zapao u grijeh i da traži od svog gospodara oprosta za taj grijeh i da u svom srcu odluči da se više njemu neće vraćati. I loše djelo uslijedi dobrim koje će ga pobrisati, a sa ljudima se lijepo obhodi. To je treća smjernica Allahovog poslanika, u kojoj ukazuje i naglašava ovom ashabu, a i svima onima koji žele uputu Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, a to je da se prema drugim ljudima lijepo odnose, da imaju, da se ima lijep ahlak, lijep moral i lijepa čud. Šta je to lijep ahlak i lijep moral ili lijepa čud? Prvi ili najniži stepen tog lijepog morala je da poštediš ljude od svog ezijeta, od svog uznemiravanja, da ne uznemiravaš druge ljude. To je najniži stepen lijepog morala. A zatim nakon toga dolaze drugi stepeni. Da mu daš njegovo pravo, da kada ga sretneš, da ga poselamiš, da ga dočekaš sa vedrim licem, sa osmijehom, da budeš mu od koristi, savjetom, materijalno, tjelesno, na bilo koji drugi način da mu koristiš, da mu ne štetiš. To je dakle od osobina lijepog ahlaka. I isto tako, ono što je znak lijepog ahlaka je da praštaš drugim ljudima kad oni prema tebi pogriješe. Kad neko prema tebi pogriješi, da mu oprostiš. I to činiš u ime Allaha. Jer ako se budemo prema drugima odnosili onako kako se oni prema nama odnose, onda to znači da mi ne slijedimo poslaničku uputu po tom pitanju. Jer od nas se traži da se prema drugima odnosimo na lijep način. To što on griješi prema nama, on tu griješi i prema Allahu. Ali mi treba da postupamo onako kako nas vjera uči. Opet i u tome imamo najljepši uzor u Allahovom poslaniku. U jednoj predaji spominje se kako je poslanik alejhiselatu vesselam bio upućen u jednom ogrtaču koji je imao oštar obod. Pa mu prilazi jedan pustinjak, dakle jedan čovjek koji je odrastao podaleko od civilizacije u tom jednom grubom predjelu gdje se nije ni mogao naučiti nekoj kulturi i nekim pravilima ponašanja. I on prilazi Allahovom poslaniku. Kome prilazi? Prilazi čovjeku koji je prvi u tom društvu, koji je odabran od stvoritelja svjetova, čovjeka iznad kojeg niko ne može biti od ljudi. I šta radi? Prilazi i povlači ga za taj njegov ogrtač, tako da se taj obod odcrtao na ramenu Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam. I govori mu, o Muhammede, udijeli mi nešto od onog imetka što je Allah tebi dao. I kako poslanik, alejhi salatu vesselam, postupa? Kako bi mi postupili u takvoj situaciji, kad smo u stanju narediti bilo šta, na bilo koji način, da mu bude vraćeno i da dobije ono što zaslužuje jedan ko se na takav način ponaša. Međutim, poslanik, alejhi salatu vesselam, okreće se prema njemu sa osmijehom na licu i govori, dajte mu to što je tražio i ispunjava mu njegovu potražnju. Enes ibn Malik, jedan od poznatih ashaba, kaže, služio sam Allahovog poslanika 10 godina. 10 godina, nije dan ili dva, sedmicu ili mjesec, nego 10 godina. Nikada mi nije rekao za nešto što sam uradio, zašto si to uradio, niti za nešto što nisam, zbog čega nisi to tako uradio. Dakle, čovjek može biti izvještačen i pretvarati se pred nekim dan ili dva ili neki dogledan period, ali jedna tako duga vremenska staza od 10 godina otkriva zaista čovjekovu prirodu. Još uz to, ovdje se radilo o kome? Radilo se o sluzi. Enes ibn Malik je bio sluga Allahovog poslanika. A čud čovjeka se upravo otkriva u njegovom obhođenju prema onom koga on smatra sebi podčinjenim. Jer u stanju je bilo koji način da se prema njemu odnosi. Pa ako je čovjek izgradio svoj čud i svoj moral, on će se prema njemu odnositi na najljepši način. I doista, lijep moral u islamu ima visok stepen. Ako pogledamo predaje koje govore o lijepom ahlaku, lijepom moralu, vidjet ćemo da se uz njih neprestano vežu najviši stepeni, najviše deređe u džennetu. Poslanik alejhiselatu vesselam govorio je, najbliži meni na sudnjem danu bit će ko? Bit će oni koji su najljepše ahlaka. Govorio je, nema ništa što je teže na bazi dobrih dijela od čega? Od takve, od bogobojaznosti i lijepog ahlaka. Govorio je, doista čovjek lijepom čudi, lijepim ahlakom postiže deređe i stepene onog ko danju posti i ko noću klanja. Kako? Na jednostavan način, lijepim ahlakom. Ne ezijeti druge, lijepo se odnosi, prašta, međutim uvjet je da to čini Allaha radi. Da to čini želeći nagradu kod Allaha. To je inače uvjet za svako djelo koje mi činimo i želimo da bude primljeno i u kabul upisano kod Allaha. Uvjet je da naš posticaj za to djelo bude u stvari ta nagrada kod Allaha i njegovo zadovoljstvo. A kako ćemo znati da li smo iskreni u određenom dijelu, da li ga stvarno činimo radi Allaha? Kažu učenjaci da je znak iskrenosti ako ne tražiš nikog za svjedoka za to tvoje djelo koje si počinio i ne tražiš nagradu za njega ni od kog drugog osim Allaha, onda si iskren. Pa molim Allaha uzvišenog da nas učini od svojih iskrenih robova. Kul kauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum.